Krásný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 3. června 2018 a vedle mne sedí Vladimír Kapal. Vladimírko, já tě tady vítám po dlouhé době, jak dví podotýkám.
Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé.
Takže čekají nás komentované zprávy. Z domácího ranku toho moc není, protože je jakési ticho před bouří. 6. června má prezident Miloš Zeman pověřit Andreje Babiše sestavením nové vlády. Bude to druhý pokus. Vladimíre, jak to vidíš ty a co říkáš na postoj komunistů? Komunisté přeci měli výtky proti tomu, aby se navyšovaly mise. Nicméně parlament odsouhlasil navýšení vojáků, počtu vojáků do misí. A jak to vypadá teď? Co budou dělat komunisté, když už mají tedy mise zaplněné tím vyšším počtem? Co? Jak se na to díváš, na tu situaci a co předpokládáš?
Sledoval jsem prohlášení předsedy KSČM Vojtěcha Filipa a připomnělo mi to pohádku o té neoblečené a nenahé té, jak se to bylo, to tam byla nějaká pselka.
Od Vericha.
Protože
neoblečená.
Neoblečená a tak dále.
Neučesaná,
no.
Princezna
Kolobička. Protože pan předseda KSČM fiškuntásky prohlásil, že navýšení vojáků do misí zahraničích oni nebudou podporovat, pouze s těmi, které odsouhlasí Rada bezpečnosti OSN. Jenomže to navýšení těch vojáků, například do Pobaltí, ale i Iráku a dále, udělala tato první vláda v demisi Andreje Babiše a tu oni přeci nepodpořili, protože jí nedali důvěru. Takže jestliže druhý pokus, druhá vláda Andreje Babiše s tímto programovým prohlášením nepřijde, tak není důvod, podle pana předsedy KSČM, aby ji komunisté nepodpořili. Neboli, řekneme, jinak netolerovali. Ale zase vytáhl pan místopředseda Kováčik už tu obehranou písničku, že, a to měli tam ale popravdě řečeno už v té první podmínce, a že prý na tom budou trvat jako podmínku pro toleranci této vlády, a to je zdanění církevních restitucí. No a s tím, jak znám, Andrej Babiš nemá vůbec žádný problém, protože to on rád přivírá peníze z daní, že jo? Takže já se velice těším na středeční pořad s bývalým místopředsedou KSČM, panem doktorem Josefem Skálou, protože se ho právě na tento fiškuntářský postoj budu ptát. To je v podstatě, my to nepodpoříme, ale my jsme tohle to už nepodpořili. Takže jestliže ta druhá vláda to už nebude dělat, a proč by to pro Boha dělala, když už to udělala tahle první vláda? Zkrátka a dobře, a to bude taky od my jako na programu otázek ve středu, budu se ptát, zdali komunisti jsou tak okouzlení možností pašalíků v různých a prachů v různých dozorčích radách, správních radách, státních, polostátních, ČEZů a jiných dalších českých drah a podniků, že v podstatě hledali, jak proti tomu se postavit, aby o ty pozice nepřišli a zároveň, aby si jaksi zachovali svou tvář. No a tak vymysleli tohleto. Tuhle vládu, co to odhlasovala, to my jsme nepodpořili. Je to směšné.
Mně připadá pan Filip jako chytrá horákyně.
Tak, chytrá horákyně, tak se to jmenovalo. No, vidíš, tak já jsem si nemohl vzpomenout.
No, tak k té první, ještě abych řekla, pokud bude třetí pokus, nevím, jestli komunisté budou mít nějakou podmínku. A ta jejich koloběžka z té první pohádky, ta asi povede do míst, odkud není návrat do parlamentu.
Přesně tak. Já jsem přesvědčen, a teď si zkusím zahrát na prognostika. Já jsem 100% přesvědčen, že komunisti budou hlasovat nohama. To znamená, že oni nezvednou ruku pro tu druhou vládu, kterou by měl věnovat Andrej Babiše 6. června vs. prezident Zeman, ale že se jako jeden muž a jedna žena seberou a odejdou, odhlásejí se a odejdou ze sálu. Tomu se říká hlasování nohama, protože tím se sníží kvórum. Kdyby tam bylo 200 poslanců, tak by musela tato vláda získat 101 poslanců. Ale protože se hlasuje většina z přítomných poslanců, z přítomných, takže když komunistických 15 poslanců odejde, no tak se samozřejmě sníží to kvórum a to už jim těch 93 hlasů ze sociální demokracie ano stačí. I takhle, vážení, vypadá politické kšefty. Něco no, za něco.
Je to takové šaškování a určitě to KSČM, jak jsem říkala, nepomůže. Jejich budoucnost já nevidím dobře.
Nevidím, taky nevidím dobře.
Nemají ani kousek půdu sebezáchovy, já myslím, že to bylo jasně vidět
já bych řekl, hlavně,
volbách.
Že nemají...
volbách, že se nechali jednotliví členové, kteří tam byli přítomně, kteří rozhodovali o tom, co, jak to bude směřovat vlastně KSČM dál, tak se nechali uplatit. Je to opravdu ubohé.
Přesně tak, aby byl zvolen předsedou člověk, který přivedl tuto stranu na k historicky nejnižšímu volebnímu výsledku od samotného vzniku v roce 1921. A i o tom budeme hovořit v sobotu. Každopádně tímto prohlášením Vojtěcha Filipa padla ve mně naděje na to, že by ani druhá vláda nemusela dostat důvěru. Takže když to spočítáme, tak 15 členů KSČM odejde, sníží se kvorum, to znamená, že tam bude potřeba asi 90 hlasů a to oni mají. Takže je to všechno, co se bude následně dít, tak bude padat nejenom na ruce voličů ANO, ale i na ruce členů vedení KSČM a jejich poslanců.
Já bych řekla, milý Vojto, děkujeme, odejděte.
Ano, tak ho oslovil prezident Zeman na volebním sjezdu. Vážení soudruzi a soudružky, milý Vojto. A bylo jasné, kam se směřuje. Uvidíme.
Tak podíváme se na další zprávu. Ta zpráva bude ze Slovinska, kde Slovinci dnes volí parlament. Favorit boduje proti imigračním postojem. Slovinci dnes rozhodují v předčasných volbách o novém složení parlamentu. Volební místnosti se otevřely 7 hodin ráno, uzavřou se o 7 hodině večer. Příležitost hlasovat má přibližně 1,7 milionu oprávněných voličů. První neoficiální výsledky se dají čekat ještě dnes večer. Tak uvidíme, co se dozvíme později.
Takhle podle posledních, budeš to asi číst, nedá.
Jenom tak podle průzkumu by volby měla vyhrát Slovinská demokratická strana SDS bývalého premiéra Janeše Janši, kterému je 59 let, která v předvolebním kampani vsadila na protiimigrační politiku. SDS by mohla podle některých průzkumů získat až 25% hlasů. Janša nicméně nemá návrat k moci jistý. Ani předpokládaný volební zisk neumožní jeho straně, aby vládu sestavila sama. Se získáním partnerů do koalice může mít ale podle médií potíž. Migrační politika je ve Slovensku citlivým tématem, zejména nyní, kdy se mluví o možné nové migrační vlně přes novou balkánskou cestu, která by opět vedla přes Slovinsko. Důraznějším upozorňováním na migrační politiku zaujal Janša voliče natolik, že odsunul na předpokládanou druhou příčku dosud neparlamentní stranu kandidátka Mariana Jareše. Šarece. Otázkou ovšem je, zda se k Šarecovi nakonec nepřikloní zhruba 20% dosud nerozhodnutých voličů. Do 8 parlamentních voleb od nabití samostatnosti Slovinska v roce 1991 se přihlásilo 25 stran. O 90 poslaneckých míst se uchází až 1600 kandidátů.
Tam bude problém, podle posledních průzkumů novinách slovinských, které podle těch tamních zákonů mohly být, já nevím, asi 5 hodin nebo tak nějak před koncem, teda před konáním těch voleb, tak on opravdu pravděpodobně SDS zvítězí a on ve svých předvolebních projevech, pan Janeš, prohlasoval, že se jediná cesta, jak zachránit slovinský národ před evropizací, to znamená před pohlcováním muslimských migrantů, je vydat se cestou, kterou se vydal Viktor Orbán, jeho přítel, a na tom založil právě svoji kampaň. Otázkou bude, zdali se k němu někdo ještě přikloní. Takže jsem velice zvědav, protože uvědomě si jednu věc. A to je velice důležitá informace teď, vážení posluchači. Slovinsko je součástí Evropské unie. Po Rakousku, Maďarsku, Polsku a Itálii by to byl další stát, který, pokud by se podařilo Janešovi sestavit protimigrantskou vládu a koalici, tak která by šla proti zájmům Evropské komise a Rady Evropy, tedy Evropské unii. A to by naznačovalo jeden směr. První byl Brexit z Velké Británie a teď se stále víc a víc členů států Evropské unie obrací proti tomu, aby se nechali ty státy zničit tou migrantskou, muslimskou a africkou vlnou. Jsem zvědav, až si zítra přečteme výsledky těch slovinských voleb, a obávám se, že stejně tak jako v Rakousku, v Itálii, u nás konec konců, takže tam budou být dlouhotrvající boje, než se ta vláda podaří sestavit.
V další zprávě se podíváme do Itálie. Itálie míří znovu k výšinám, protože země má po dlouhých letech pronárodní vládu. Přehlídka k oslavám výročí vzniku Italské republiky se nesla totálně v duchu patriotismu. Migrantů v Itálii bylo doporučeno, aby si zbalili, protože noví vůdci zopakovali své předvolební sliby vykopat je ze země. Na shromáždění v severní Itálii nový ministr vnitra a šéf ligy Matteo Salvini varoval: dobré časy pro ilegály skončily, mějte zbaleno. Voliči ligy vnímají jmenování Salviniho do funkce jako sen. Panuje tu slavnostní nálada, můžete to vidět v očích Italů, kteří mají důvěru ve svou vládu. Toto je vláda s těmi správnými lidmi na správných místech. Oslavy v Římě pak viděli přehlídku vojenských i policejních sil a v oblacích letadla, která na nebi vytvářela italskou vlajku. Tak to byla radostná zpráva, protože po peripetiích se konečně Contimu povedlo to, že prezident Mattarola schválil vládu.
On odstoupil od toho ministra financí, který byl protievropejský, dal tam jiného, který s ním ovšem bude spolupracovat, a Conti po odsouhlasení nebo po vzniku vlády tak prohlásil, že od svých předvolebních slibů o vyhození zhruba 500 tisíc, to znamená 500 000 migrantů ilegálních, neustoupí. A jelikož má v italském parlamentu tato koalice většinu, tak není vůbec sebemenších pochyb o tom, že dostane důvěru.
A teď se ještě k té zprávě trošku podíváme na tu zprávu z jiného úhlu. Kabinet protestních stran Ligy a Hnutí pěti hvězd, které zvítězily v březnových volbách, se konečně dočkal. Po 88 dnech uspěl na druhý pokus právník Giuseppe Conte a stal se premiérem. Nejprve ho nechtěl jmenovat prezident Sergio Mattarella kvůli navrhovanému kandidátovi na post ministra financí Paolo Savonovi. Politická krize skončila tím, že finance povede nakonec 69-letý ekonom Giovanni Tria. A jak píše dnešní Mladá fronta Dnes, šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini se následně vymezil proti výrokům šéfa Evropské komise, Jean-Claude Juncker. Ten uváděl, že Italové by měli více pracovat a potírat korupci. A to proto, aby se zlepšila situace na schudlém jihu země. Nová vláda dělá vše proto, aby byla respektována důstojnost 60 milionů Italů, podotkl Salvini a dodal, že Italové očekávají od Evropské unie spolupráci, nikoli v urážky. A nebyl sám, kdo se proti Junckerovi ozval. Například Antonio Tajani vyzval Junckera, aby se od své poznámky distancoval. Junckerova mluvčí tak neučinila, jen uvedla, že slova šéfa Evropské komise byla vytržena z kontextu, aby Juncker odkazoval na strukturální problémy jižní Itálie. Tak to je paradox.
Samozřejmě Evropská komise v čele s Jean-Claude Junckerem asi teďka má bezesné noci a pokud by se podařilo prosadit podobnou vládu i sice v malinkém Slovinsku, ale přesto je to symbol Evropské unie, tedy každý stát je svým způsobem symbolem trvání Evropské unie, tak by se jim tenhle ten sen o zničení Evropy mohl začít rozplynovat. Já mám ale jiné obavy, protože těch migrantů, a jsou velmi agresivní, je tady tolik, takže tam budou zřejmě při těch deportacích docházet ke střetům. A já se obávám, aby opravdu tady nedošlo k řadě občanských válek v Evropské unii a v evropských zemích právě s těmito migranty podporovanými Angelou Merkelovou, Junckerem a podobnými evropskými zrádci.
Kteří de facto tuto situaci způsobili.
Ano.
Svým chováním, svým rozhodováním, naprosto bez vize do budoucnosti. A pokud měli vizi, tak ta vize byla něco strašného.
Bohužel.
Že to zničení evropské civilizace. A ono k těm potyčkám mezi migranty dochází stále. V dalších zprávách se k tomu dostaneme.
Já bych ještě dodal jednu věc, krátkou jednu větu. Bohužel volby, loňské volby, parlamentní loňské volby v České republice se takto vlastenecky naladěným Italům, Maďarům, Polákům a chci věřit, že i Slovincům nepřipojili. A zvolili jsme člověka, který bude líst do žitního otvoru Evropské unie zepředu, zezadu a i ze všech stran. Bohužel.
No, a to díky socialistům, kteří zemi vedli.
A díky socialistům, ano.
A
navíc ty hlasy, které dostalo, ano, byly hlasy protestními. A největší paradox je, že strana, která tohle to vše připravila, tak se teďka dere do vlády způsobem nevídaným a bohužel to odnese celá republika.
A může za to také ještě hloupý mainstream.
No samozřejmě mainstream je ve všech státech na světě, je jenom propagandistický nástroj na zničení toho světa, jaký ho známe my.
A protože jsme zmínili Junckera, podíváme se do Bruselu. Za rok budou volby do Evropského parlamentu a již dnes z nich mají mocní v Bruselu obavy. Je zde totiž mnoho důvodů, které mohou znamenat pro Evropskou unii otřes, ze kterého se již nespamatuje. Varuje Politico. Nový průzkum Eurobarometru, financovaný Evropskou unii, vyvolal v Bruselu znepokojení. Průzkum, kterého se zúčastnilo 27 600 evropských voličů, který byl zveřejněn ve středu, ukazuje, že 44% respondentů si myslí, že Evropská unie směřuje špatným směrem. Pouhých 32% respondentů tvrdí, že jde správným směrem. To ukazuje na další nárůst euroskeptiků v Evropě. Evropský parlament a Evropská komise se s tím pokoušejí bojovat. plánují vynaložit více než 30 milionů eur na reklamu, která bude zaměřena zejména na mladé lidi a osoby s mírnou podporou Evropské unie. Vzhledem k dopadu podobných kampaní v minulosti lze však pochybovat o úspěchu. I další výsledky jsou pro Evropskou unii zdrcující. Podle průzkumu se o ní a její politiku zajímá jen polovina obyvatel a stejné množství se hodlá vydat i k volbám. Volby v roce 2014 měly průměrnou účast kolem 43%. Nejnižší pak byla na Slovensku, kde dosáhla jen 13%. Pokud by se situace opakovala, či byla ještě horší, mohly by ve volbách uspět protisystémové strany. Euroskeptické a populistické strany jsou právě největším strašákem bruselských politiků. Výsledky z roku 2014, kdy Evropský parlament fakticky ovládly tradiční strany, tedy lidovci a socialisté, se opakovat nebude. Naopak. Předpokládá se, že nejsilnější se mohou stát euroskeptici z Itálie, Polska, Francie nebo i České republiky. To může otřást celou Evropskou unii. V průměru se ukázalo, že pro 70% lidí je Evropská unie málo transparentní a její rozhodování je nejasné. To se v těchto volbách nemění. Stále bude více záležet při sestavování komise na 450 hlasech delegátů Evropského parlamentu a 27 lídrech zemí Evropské unie, než na hlasech 450 milionů Evropanů. Dokud se toto nezmění, Evropská unie nikdy nezíská zpět ztracenou důvěru, uzavírá Politico.
Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Všimněte si, jak všechny evropské národně zaměřené strany jsou nazývány populisty, extremisty, neonacisty a přilipují se jim další a další nálepky. Je to úmyslné, je to schválně dělané, protože ty mainstreamy, včetně českého mainstreamu, si říkají, že dali zapravdu Josefu Goebbelsovi, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou, a s využitím dalšího českého tentokrát přísloví, že není šprochu, aby na tom nebylo pravdy trochu. Takže všem stranám, které jsou národně zaměřené, protimigračně zaměřené, tak dostávají nálepku populisté. To je jedna poznámka. A druhá poznámka. Jako zásadní odpůrce Evropské unie, a opakuju to již po několikáté, ještě před referendem o vstupu do Evropské unie České republiky, jsem pořádal přednášky, kde jsem vysvětloval těm zájemcům, co nám Evropská unie veme a co nám dá. A zdaleka jsem neznal všechno, co nám tady dělali o nějaké cílené zničení Evropy. Migranty jsem ani netušil. Ale už tehdy jsem tvrdil, že jsme se zbavili jednoho ekonomického a politického jha, RVHP, a do druhého ještě horšího polezeme. Takže z tohoto důvodu stalo se. A říkám, to jsem ještě netušil, kam nás to až chce zavést. Ale právě jako protest jsem nebyl ani jednou, vážení posluchači, u voleb do Evropského parlamentu, protože jsem tam nenašel jediného slušného politika, který by tam hlásal a hájil zájmy České republiky a zájmy lidí této země. Nebyl ani jediný. Do dnešního dne tam nebyl ani jediný. Byla tam jedna výjimka, občasná výjimka, a to byl pan Petr Mach, který hlasoval pro český národ. Ovšem ten kvůli parlamentním volbám se vzdal evropského mandátu. Jinak všichni ti, co se tam nalezli, tak jsou zrádci. Takže dnes vám říkám, vážení posluchači, své stanovisko, nepřemlouvám, nedělám propagandu, říkám své stanovisko. Až budou příští parlamentní, teda europarlamentní volby do Evropského parlamentu, poprvé v životě k ním půjdu. A budu volit kandidáta za SPD, v tom, kterém volebním obvodu tam bude, nevím kdo, z jednoho prostého důvodu. protože se tady vytvořila fronta politických stran a hnutí napříč celou Evropou, od České republiky, Maďarska, přes Rakousko, Holandsko nebo Nizozemsko, Francie, Itálie, a tato fronta chce v podstatě celou Evropskou unii z gruntu změnit, pokud by se to nepodařilo, tak teda zrušit, ale z gruntu změnit. A to tak, a to je velice důležité, na společnou Evropu suverénních národních států. Žádné z Evropské komise žádné příkazy nebudou nadřazeny českému právu, pokud se to podaří. Žádné příkazy k tomu Dublin 4 a podobné Istanbulské smlouvy, Marrakeš, to všechno, pokud by se takto to podařilo, padne. Protože bude na každém suverénním státu jak si svou zahraniční, migrační a vůbec hospodářskou politiku bude řídit sám. Přestane platit nadřazené právo Evropské unie nad jednotlivými státy. Pokud by se to podařilo, tak padne, konečně padne koncentrák Evropská unie a stane se Evropská unie svazkem suverenních, svébytných a svéprávných států s plným rozhodovacím právem na svém území. Proto poprvé v životě půjdu k volbám do Evropského parlamentu a budu volit kandidáta za hnutí Tomia Okamury SPD, protože oni to mají ve svém programu. Přesně to, co jsem teďka popsal. Ještě o tom budeme hovořit, ne dneska samozřejmě, ale je to na zvážení vás všech, kteří nás teď posloucháte, protože je potřeba to šířit dál. Je to jediná naděje při výsledku voleb v loni v říjnu, která by nás mohla zachránit před islamizací, protože v tomto složení sněmovny a s tímto premiérem bychom se nikdy nedočkali možnosti vystoupit z Evropské unie. Tak to je pravděpodobně nemožné z legislativního hlediska, tak aspoň by se to mohlo stát takhle zevnitř. A jak jste od sebe slyšeli, právě toho se ti panáci v Evropské komisi a v Radě Evropy, toho se bojí, že se lidi probudí a budou volit ty kandidáty, kteří budou proti té zvůli Evropské unie bojovat zevnitř.
Kterou vůbec nezajímá 450 milionů obyvatel Evropy.
Přesně tak. To oni na ně kašlou, to jsou jenom zdroj peněz.
Už se tam nesmí dostat takový lidé, jako je Štětina nebo přesně Polčák,
ano,
kteří se tam dostali právě díky tomu, že lidé vlastně těmi volbami opovrhují, nechodí k ním, ignorují je.
A další.
Tak doufám, že jim ukážeme. No a jak se žije lidem v Evropské unii, třeba na ostrovech, kam se jezdí na dovolenou a kam zvou turistické agentury na dovolenou. Podíváme se na ostrov Lesbos. Ženy se bojí vyjít sami z domova. Naše děti držíme doma, říká starosta Spiros Galinis. Podle starosty je Lesbos vyčerpán z pokračující nebezpečné situace s migranty. Lidé z Lesbosu byli dříve médii označeni jako lidé solidarity, kteří dokonce otevřeli své domovy uprchlíkům ze Sýrie. Situace se však změnila, protože kdysi solidární a tolerantní obyvatelé Lesbosu čelí kruté realitě nekontrolované a nekontrolovatelné masové imigrační krize, která znovu zasahuje do Evropy. Naši občané se cítí opuštěni Řeckem a Evropskou unií. Řečtí občané už tvoří jenom 1/3 obyvatel žijících na tomto ostrově, dodal Spiros Galinos. Již dříve agentura Médecins Sans Frontières varovala, že Lesbos dosáhl bodu erupce. Zdravotní péče a další služby poskytované přistěhovalcům, to musím trošku zvětšit, jsou nedostatečné, což některé migranty vyprovokovalo k násilí. Obchod a investice na našem ostrově se zastavili, cítíme se zanedbáváni a opuštění na ostrovech, cítíme zklamání, které je ještě umocněno rozhodnutím o zvýšení daní, které potom, čím jsme si prošli, drasticky zvýší naše životní náklady, řekl Evangelos Myrsinias, vedoucí místní obchodní komory. Migranti v Řecku nakupují zbraně a spojují se do zločineckých gangů. O rostoucích problémech a strachu policie píší řecké noviny Proto téma. Mnozí migranti, kteří se nemohou dostat z Řecka dále do Evropy a vidí, že jejich šance na lepší život jsou stále menší, se stále častěji přidávají ke gangům. Týká se to lidí různých národností, a to jak těch, kteří jsou v uprchlických centrech nebo žijí v opuštěných budovách, i těch, kteří se svobodně pohybují. No a turistické kanceláře nadále doporučí dovolenou na Lesbosu. Navštivte třetí největší ostrov v Řecku po Krétě a Evii. Jeďte na dovolenou na Lesbos. Navzdory své popularitě zůstává toto kouzlo prakticky nedotčené a davy jsou mnohem menší než na jiných ostrovech. Můžete očekávat nedotčené pláže a zdravou dávku středomořského slunečního svitu. Pláže jsou koupeny svěží zelení a sady s olivovníky, takže pokud hledáte místo klidu, tak jeďte na dovolenou na Lesbos. No a nalekejte se, co tam všechno objevíte.
A především tam jezděte vy, mladé dámy a ženy. Už se tam na vás těší všichni ti migranti, kteří odtamtud vytlačují místní obyvatelstvo. Nakonec tento trend už delší dobu probíhá ve Spojeném království, protože se z velkých měst stále víc a víc stěhují lidi na vesnice a do co nejvzdálenějších vesnic, kteří samozřejmě jsou zabezpečeni, protože ty města ovládají právě tyto gangy těch migrantů. A svědčí o tom, že už přebírají politickou nadvládu nad velkými městy. Podívejme se Londýn, podívejme se Birmingham, podívejme se Salisbury, Sheffield. Tam všude už jsou migranti na radnicích. Sheffieldu dokonce se stal 28-letý migrant, který o kterém se ví, že je džihadista, se stal starostou města. Takže něco podobného teď jsme slyšeli i z toho ostrova Lesbos, kde už tam je jenom 30% místních obyvatel, tedy původních, a těch 70% to jsou tito lidi, kteří nikdy pracovat nebudou, kteří nikdy nebudou dodržovat evropské normy a zákony, kteří si budou dělat, co chtějí, a jimž je naprosto a excelentně vrozená brutalita a násilí. Vidíme to ve stovkách videí a ty videa by mohly být ze všech států a měst a obcí, ve kterých se ty migranti nacházejí. Nic nového pod sluncem, a právě proto musíme se snažit se těch migrantů nějakým způsobem zbavit, a já gratuluju italskému lidu k tomu, že si zvolili na rozdíl od českého, moravského a slezského lidu vládu, která slíbila, a věřím tomu, že to bude doplňovat a plnit, že se s těmi migranty vypořádá. Teď je to totiž put sebezáchovy. A Češi, Moravané a Slováci, jak vidět, jsme ho neměli.
V Itálii volili pro národní strany. U nás bohužel ne, zůstala až na třetím místě.
Přesně tak. U nás se volil člověk, kterému o Českou republiku nejde, protože není rodák, o český národ mu nejde, protože není rodák, roduvěrný Čech, jde mu jenom o vlastní kšefty. A protože musí poslouchat kvůli svým investicím ohromným v Německu, tak vy si musíte uvědomit jednu věc, vážení. Andrej Babiš dokončil továrnu v Německu za 1 200 000 000 eur. To je financovaná výrobu umělých hnojiv, protože by chtěl ovládnout výrobu umělých hnojiv jako monopolní výrobce v celé Evropě. Takovéto prachy nemá žádný miliardář. Takže to je zafinancované z bank. A všechny banky jsou poplatny těm 13 bankéřským největším rodům.
A novému
světovému, světovému řádu. Jo, vemte si knihy Robina de Ruyter, ten to tam popisoval, taky se musí skrývat. A takovýto člověk nepůjde nikdy proti Evropské unii, proti migraci, aby zachránil český národ před zničením de facto, ale bude chránit jenom své prachy a své investice. A tohle to volilo, tohoto člověka volilo téměř 30% lidí. A jestli teď KSČM tuto druhou vládu potvrdí, tak věřte tomu, že tady bude platit Dublin, že tady bude platit Marrákeš a že tady bude platit Istanbul. A mají tyto na svědomí všichni voliči, ano, a to do jednoho. Všichni bez rozdílu. Protože kdyby nedostal tolik hlasů, kdyby dostal tak jako v Itálii, tak jako v Maďarsku, dostala hlasy pronárodní strana, tak by se to u nás nedělo a šli bychom stejnou cestou. Ti lidé chtěli tady zánik České republiky, tak jsem zvědavý, co budou říkat, až se sem pohrnou díky Dublinu legitimní a legální uprchlíci, protože ilegální uprchlík ze zákona už přestane jakoby existovat. A toto by si měli všichni voliči ANO uvědomit a měli by na to myslet a věřím, že by se jim špatně spalo, kdyby byli upřímní sami k sobě.
No, já doufám, že pan Metnar už dohlíží na to, jak tady vznikají instituce, které budou podporovat to, co on podepsal.
No přesně tak. Přesně tak, když dokonce už tady byl plán, už jsem o tom hovořil.
Akční plán.
Že se bude, ne, plán našeho ministerstva vnitra, podporovaný Babišem, že se bude v každém krajském městě udělat velká barák, kde bude zařízení na integraci muslimů, teda migrantů do českého prostředí a že se jim budou muset dát práce. Kdo z vás viděl ty videa, jak pracují tyhle ti lidi, no tak asi, co by mohli dělat, prosím vás, teď oni nic neumějí. To jsou doktoři a inženýři, tohleto, ten, kdo to tehdy to řekla Jilková, a já bych bejt Jilkovou, tak bych už od té doby chodil kanálama, když vidíte ty zvěrstva, co tyhle ty lidi dělají.
Tak když už o tom mluvíš, tak se podíváme do Německa, jak tam probíhá islamizace a multikulty obohacování. Šíření nemocí, svrap, kriminalita. Čtěte zprávu, co přináší v uvozovkách uprchlíci Německu. Musíme očekávat další útoky jednotlivců nebo teroristických skupin. Islamistický terorismus je největší výzva, které Spolkový úřad pro ochranu ústavy Bundesamt für Verfassungsschutz čelí a vnímáme ji jako jednu z největších hrozeb z pohledu vnitřní bezpečnosti Německa. Hans-Georg Maaßen, šéf BfV, vnitřní civilní zpravodajské služby Německa. Podle oficiálních statistik publikovaných Berliner Morgenpost tvořili migranti téměř polovinu 45% všech osob podezřelých v Berlíně v roce 2016 spáchání trestné činnosti. Zloději se vloupali do kanceláře imigračního úřadu Moabitu, to je část Berlína, a ukradli až 20 000 nevyplněných cestovních pasů a dalších imigračních dokumentů, stejně jako razítka a plomby. Podle Bildu zmizelo zhruba 30 000 neúspěšných žadatelů o azyl a úřady netuší, kde se nacházejí. Nemůžete přece zabít miliony Židů jen proto, abyste na jejich místo přivedli miliony jejich nejhorších nepřátel, to řekl německý módní návrhář Karl Lagerfeld. No a pak následuje šílený souhrn nejdůležitějších událostí spojených s islámem a islamismem v Německu během druhé poloviny roku 2017. Takže my se ještě vrátíme v další zprávě k tomu, co se v Německu děje, ale jsou to skutečně šílené zprávy o počtu salafistů, jak se zvyšuje a tak dále. Není to uhlídatelné. Myslím, že v Německu je opravdu obrovský chaos a také se ještě v jedné zprávě k tomu vrátíme. Vladimír, jestli chceš okomentovat?
No samozřejmě. Jednou větou. A to při těchto statistikách je minimálně třikrát tolik trestných činů německými úřady záměrně zamlčováno. Protože vím o tom, a dostal jsem o tom informaci, že německá policie takové ty napadení klackama nebo tím, když tam není těžké zranění nebo úmrtí, tak to ani neregistruje. A znásilnění, to už se ani nevyšetřuje, prosím. Takže ten počet těch trestných činů je, počítejte, třikrát, možná čtyřikrát vyšší, než udávají úřady. Vždycky tomu tak bylo a vždycky tomu tak je ve všech zemích. Západní Evropa je podle mého názoru ztracená a nebude to dlouho trvat a bude to čistě evropský chalífát.
Tak a teď se podíváme na zprávu dnešní, co se děje v Německu. V oblíbeném kulturním místě zvaném Berlínský dom vypukla střelba. Policie zde postřelila muže a okolí uzavřela. Některé informace uvádějí, že byl jeden z policistů zabit. Jiná média tvrdí, že byl jen zraněn. Německá policie dnes odpoledne postřelila v Berlínském domu muže, který z dosud neznámých příčin začal v kostele plném turistů běsnit. Podle médií o tom informovala policejní mluvčí s tím, že nešlo o teroristický útok. Muž byl postřelen do nohy, zraněn byl ještě jeden člověk. Policisté uzavřeli okolí katedrály, na místo dorazili sanitky, uvedla německá média. Berlínský dom je vyhledávanou turistickou atrakcí v centru německé metropole. Podle informací deníku Die Welt je postřeleným člověkem Němec, který údajně v davu lidi uvnitř na lidi vytáhl nůž a způsobil paniku. Byl postřelen do nohy. Prosím, předejděte šíření poplašných zpráv, uvedla policie na Twitteru s pozdějším dovětkem, že incident nemá nic společného s terorismem. Policisté zasahovali krátce po 16. hodině středoevropského času. Fotografie na sociálních sítích ukazují policisty se samopaly, kteří hlídkovali u uzavřené katedrály. Podle listu Tag Spiegel byl při akci zraněn ještě jeden člověk. Bohoslužba plánovaná na 18.00 byla zrušena. Ještě z dalších zpráv jsem se dočetla, že člověk, který ohrožoval ostatní, byl údajně policista.
Takže ano, a jeho jméno bylo Abdul. Já to si vymýšlím,
ale... člověk, který byl v policejních složkách a přesto se začal takhle chovat. Otázkou je, jestli také nepřistoupil na islám, protože ne. I to se mohlo stát, protože nebo policie, jestli je už tak zoufalá, že vlastně už ti lidé se nechovají normálně.
Ne, tam je to jinak. Podle nařízení německé spolkové vlády se musí přijímat do řad policistů i osoby islámského vyznání a to odůvodňování je to tak, že rozumí těm muslimům v jejich mentalitě a chování. Ale podle německého prezidenta policejního se naprostá část těchto muslimských policistů združovala v gengy a v uniformách německých policistů páchala trestné činy. Takže jestli tento člověk údajně by měl být policistou, tak je docela možné, že to byl právě tento policista, protože oni tam chtěli přijmout až 30% policistů celém jako islámských muslimů, islámského vyznání. Takže pokud ti Němci tyhle ty svý vrahy přijímají do ozbrojených složek, tak jenom jim napomáhají a dávají jim do ruky zbraně. Jo, takže tady nebyla uvedená fotka, nebylo vůbec nic. A všimněte si, vážení přátelé, pokud se stane jakýkoliv trestný, normální kriminální trestný čin a je tam v tom domorodec Evropan, tak se to píše. Ale když se tam nepíše národnost, barva a vůbec nic, tak to jsou vždycky lidé, kteří mají něco společného s islámem. A já jenom musím dávat za pravdu prezidentu Miloši Zemanovi, který prohlásil už několikrát, že ne každý muslim je terorista, ale každý terorista je muslim. Prezident Zeman má pravdu.
V Německu zůstáváme a podíváme se do Darmstadtu, kde zaútočil dav lidí v noci na neděli na policisty. 15 strážců pořádku bylo zraněno. Zadrženo bylo více než 80 podezřelých, informovala policie. Motiv a původ pachatelů zatím není znám, prohlásil mluvčí policie. Okolo 2:10 útočníci začali házet na policisty lahve. Byli částečně zahaleni. Až po příjezdu mnoha dalších policejních jednotek byla situace uklidněna. Policejní prezident Darmstadtu Bernhard Lammel prohlásil, takové vypuknutí násilí není možné ospravedlnit. K incidentu došlo během Open Air festivalu Schloss Grabenfest, jenž podle slov pořadatele navštívilo více než 400 tisíc lidí.
400 tisíc lidí, kdyby se tam ani nevešli. Není to 40 tisíc lidí?
400 tisíc lidí.
Ale každopádně byli zahalení, útočí na policisty a bylo tam Open Air festival, což muslimové nenávidí. Prosím vás, za všemi těmito útoky hledejte ty migranty. Nic jiného to není. A v Německu je to o to horší a ve Francii. No ono konec konců i v dalších státech Evropy, že oni si tam chovali nebo pěstovali ty potenciální rozvračeče po několik generací, protože do Německa začali muslimové přicházet v 50. letech, Turci, a ty se, protože jich bylo málo, chovali slušně a ty už mají dneska vnuky, no a ty vnukci, třetí generace těch muslimů, ty už jsou rodilí Němci, znají tam perfektně řeč, perfektně prostředí a jsou perfektně zmanipulovaní imámy v muslimském vyznání, tedy v Koránu, a podle toho se chovají. O to jsou nebezpečnější než ty, co tam přijdou a neznají nic.
Podíváme se do Španělska. Nový španělský premiér Pedro Sánchez skládal svou menšinovou vládu bez účasti protestní levicové strany Podemos, jejíž pomoc při sesazení dosavadního předsedy vlády Mariana Rajoye byla zásadní. Podle španělských médií to tvrdí přední činitelé Sánchezových socialistů s tím, že složení menšinové vlády by mělo být známo během příštího týdne. Podemos přitom o vstup do nového kabinetu usilují. Sánchez složil premiérskou přísahu v sobotu poté, co o den dříve vyslovil na návrh socialistů parlament nedůvěru Rajoyovi v reakci na rozsudky ve velké korupční aféře Rajoyovy lidové strany. Předseda druhé nejsilnější levicové strany Podemos Pablo Iglesias nabídl před hlasováním Sánchezovi spolupráci při sestavování nové vlády. Postoj Pedra Sáncheze je jasný. Bude to menšinová vláda socialistické strany, řekla předsedkyně poslaneckého klubu socialistů Margarita Roblesová rozhlasové stanici Cadena Cope. Podobně se v televizi La Sexta vyjádřil další ze socialistů blízkých Sánchezovi, José Ábalos. Podle něhož by socialisté na nejvýš mohli přibrat do vlády několik nezávislých ministrů. Seznam jmen by mohl být hotov v polovině příštího týdne, dodal Ábalos. Tajemník Podemos Pablo Echenique v reakci na tyto Sánchezovy plány varoval, že jednobarevná vláda socialistů bude méně stabilní, než kdyby se vedle hlasů 84 socialistických poslanců mohla v parlamentu opírat o 67 hlasů jeho strany. Ani dohromady by však obě formace s celkovými 151 hlasy neměly většinu ve 350 člené dolní parlamentní komoře. Já ještě dodám, že Pedro Sánchez skládal slib, ale odmítl ten slib složit na Bibli a dokonce nechal odstranit všechny kříže, aby nebyly v jeho přítomnosti žádné. Takže Vladimíre, předávám ti slovo.
Já jsem přesvědčen o tom, že tahle vláda taky dlouho nevydrží. To s těmi křížemi jsem nevěděl a je to velice, velice zásadní, protože on teda se prohlašuje za nevěřícího ateistu. Nicméně, jestliže je tady zavedeno staletí, zavedeno přísahání na Bibli, tak nevím, proč by on to nemohl provést. Ale hlavní, co jsem slyšel a četl, takže okamžitě po pádu Rochasovy vlády se ozvali Katalánci, že znova rozvíří protesty a snahu o opustění španělského království a o samostatnění Katalánska. Také vyžadovali, aby se přestali stíhat ten Piedmont a ty ostatní a aby mohli se beztrestně navrátit do Španělska. Španělsko se nevydalo dobrou cestou na rozdíl od Itálie a myslím si, že tento premiér bude podporovat politiku Evropské unie a migraci, takže to není pro Španěly dobrá zpráva.
V další zprávě se podíváme do Sloviny, do Lublaně, kde opoziční Slovinská demokratická strana někdejšího premiéra Janese Janči podle prvních odhadů zveřejněných médií vyhrála dnešní parlamentní volby se ziskem 24,4% hlasů. Takže to je vlastně k té druhé zprávě, kterou jsem četla. Za středopravou stranou sázející v kampani na protiimigrační retoriku skončila protestní kandidátka Mariana Šerece, to je strana LMŠ, s 12,6%. Výsledky podle médií naznačují, že Janša bude mít potíž s vytvořením vládní koalice. Ochotu vytvořit se SDS dala před volbami najevo jen strana Nové Slovinsko, křesťanští demokraté, jejíž zisk se podle odhadů pohybuje kolem 6,6%. Šarec možné povolební vyjednávání se šéfem SDS krátce před volbami odmítl. Janča byl už předsedou vlády dvakrát, a sice v letech 2004 až 2008 a 2012 až 2013. Koaliční potenciál mu však podle expertů, kromě vyhrocené protiimigrační kampaně, snižuje i jeho pověst kontroverzního politika, zatíženého několika skandály a soudními kauzami. Tak to jenom na dokreslení.
Takže vidíme, jak perfektně pracovali slovinské agentury, které v podstatě mu předpovídali ten zisk 24% a zlišili se od té své prognózy o několik desetin. A tyto srovnáte s našimi agenturami na výzkum veřejného mínění, tam jsou ty výsledky naprosto jiné a zkreslené podle toho, kdo si to zaplatí. A i tam je vidět na tomhle, že Slovinci přece jenom mají trošičku více cti v těle než ti naši, no já nechci být prostý, než naši novináři a ti to majitele těch agentur.
V další zprávě se podíváme do Spojených států. Amerika se stala synonymem krutosti a Kolumbie v NATO. Je to článek od Paula Craiga Roberce. Americké ministerstvo spravedlnosti přijalo praxi oddělovat děti přistěhovalců od svých rodičů a pak je přidělovat do takzvaných pěstounských domů. Jak uvádí web Intercepts, oznámilo Ministerstvo zdraví a humanitárních služeb kongresu, že ztratilo stopu po 1475 dětech, takto od svých přistěhovaleckých rodičů odloučených. Má se za to, že byly nejspíše prodány bohatým pedofilům. Americkým občanům se namísto této syrové skutečnosti vypráví, že přistěhovalci přicházejí do USA s cílem přiživovat se na jejich sociálních službách a páchat zde své zločiny. Ne, že by tomu tak v mnoha případech nebylo. Nicméně hlavním hejbatelem přistěhovalectví z Latinské Ameriky je dlouhodobé odmítání Washingtonu dovolit jakékoliv zde působící vládě sloužit svým občanům a nikoliv podporovat americký biznis a válečnické směřování USA. Protože pokaždé, co si obyvatele zvolí vůdce, který chce reprezentovat, spíše je než americké zájmy, například Chávez nebo nástupce Madura ve Venezuele, Washington nejdříve tyto politiky zdémonizuje a pak svrhne. Dá se proto hovořit o zázraku, že venezuelská vláda navzdory chaosu, který Washington v zemi už roky vyvolává, zůstává zatím u moci. Existují však důkazy o tom, že Washington chystá vyřešit tento problém tak, že k útoku na Venezuelu vyštve svůj loutkový stát Kolumbii. Za tímto účelem se snaží kolumbijské svaly posílit a v rámci této snahy přijal Kolumbii do NATO, čímž do podpory Kolumbie zatáhl i všechny evropské členy této aliance, což je alarmující o to víc, že se tak děje v době, kdy Washington připravuje akci pod falešnou vlajkou, která má útok Kolumbie na Venezuelu ospravedlnit. Jaký jiný důvod by též zařazení jeho americké Kolumbie do severoatlantické vojenského společenství mohlo mít? Že ano? Toť otázka nakonec.
Jestli se nemýlím, NATO bylo vytvořeno jako severoatlantická aliance a nemá tam co dělat stát, který tam nepatří geofyzikálně. To znamená, že tady z toho jasně vyplývá, že Američani si s NATOm vytírají zadek s nějakými smlouvami, že si s ním dělají, co chtějí, protože je jejich majetkem a přijme do toho. A já jsem zvědavej, až Kolumbie napadne Venezuelu, nešťastnou Venezuelu, tak jestli ty naši naťácký přívrzenci tady budou tleskat a budou říkat našim vojákům, běžte do Venezuely, Kolumbie tam válčí, je to náš kamarád, je to náš bratr. Je to všechno směšné. Vypadnout z této organizace, která je agresivní, která vůbec není obraná a která slouží jenom k tomu, aby si Spojené státy americké za pomoci evropských států združených na to, aby si honili své válečnické trika. A navíc při projevu prezidenta nebo při kampani prezidenta Trumpa předvolební prohlásil, že by měly státy NATO v Evropě přispívat do rozpočtu NATO, ten sklonné NATO, 2% HDP a dnes už to zvednul na 4% HDP. A na to už se postavila proti tomu třeba i Angela Makrela a řekla, že Německo do roku 25 ani ty 2% do toho dávat nebude. A právě proto se taky dokonce začíná tady hovořit o vytvoření evropské armády, která by měla na to vytlačit z Evropy. A já teď nevím, co by bylo lepší. Každopádně já jsem zásadně proti odpůrcem NATO, protože to ve své historii od svého vzniku nikdy nikomu nepomohlo, ale účastnilo se na všech amerických agresivních imperialistických válek.
Podíváme se na návrh rezoluce OSN o odsouzení ostřelování Izraele palestinskými bojovníky, které podal USA a které bylo zamítnuto. Kromě USA nehlasoval pro rezoluci žádný člen Rady bezpečnosti OSN. Rusko, Bolívie a Kuvajt hlasovali proti. Dalších 11 zemí, včetně Velké Británie, Číny, Nizozemska, Polska, Švédska a Francie, se zdrželo hlasování. Předseda Rady bezpečnosti, který je v červnu stálý zástupce Ruska v OSN, Vasily Nebezňa, shrnul výsledky hlasování. Návrh rezoluce není přijat, protože se pro něj nevyslovil požadovaný počet hlasů. Text rezoluce, který připravili USA, kategoricky odsoudil neselektivní raketové ostřelování Izraele ze strany bojovníků hnutí Hamas a také akce, které jsou schopny vyvolat násilí a ohrozit životy civilistů. Dokument rovněž vyzýval k přijetí urychlených kroků k zajištění okamžitého příměří. Stálý zástupce Francie OSN François de Latre řekl k výsledkům hlasování, že americký návrh usnesení byl předložen bez předběžných konzultací, nebyl založen na vyváženém přístupu a nenavrhoval žádné řešení tragédie, v níž se ocitl palestinský lid. Nespokojenost a chování USA a s jeho chováním vyslovili se i další členové Rady bezpečnosti OSN.
Z toho jasně vidíme, že Spojené státy nic jiného než agresi nikdy neplánovali, neplánují a plánovat nebudou.
No samozřejmě, že jdou na ruku Izraeli.
No samozřejmě,
tam
protože
se nejedná o nic jiného.
Co si budeme povídat, teď Izrael ten je živ jenom díky Spojeným státům.
No a teď se poslední zprávě podíváme na to, jak sankce, respektive protisankce Ruska vůči těm, kteří uvalují sankce proti Rusku, jak se potom obracejí proti těm uvalitelům sankcí. Lotyští výrobci rybí produkce mezi sebou po ruském zákazu dovozu pobaltských šprotů rozpoutali natolik agresivní boj, že se doslova navzájem zardousili, sdělil předseda rady podniku na zpracování ryb Brivais Vilnis Arnolds Babris v interview pro televizi NTV. Podle jeho slov vyústila ztráta ruského trhu v urputný boj o prodej výrobku za ceny nižší, než jsou vlastní náklady. Říká, tyto dumpingové ceny, kdy se tonoucí chytá stébla, tedy natolik agresivní zápas, vedl k tomu, že my, tedy podniky na zpracování ryb, prostě jeden druhého hrdousíme, postěžoval si Babris. Podnikatel rovněž poznamenal, že snížení cen mělo za následek snížení kvality výrobku, což odradilo některé zahraniční partnery. Podniku Brivais Vilnis se výroba snížila za několik let na trojnásobek. Ruský dozorčí výbor Rozalchoznadzor zakázal na začátku června 2015 dovoz rybí produkce z Lotyšska a Estonska kvůli řadě vad, včetně obsahu v konzervách karciogenní látky benzompyren. V polovině prosince 2017 dostali dva pobaltské podniky povolení k obnovení dodávek. Tak, takhle to vypadá, to je řežba. No ale kdo chce kam, že? Tak
to je,
proč jim nepomoct?
Uvědomě si postoje všech tří pobaltských států, tedy Estonska, Lotyšska i Litvy, vůči Ruské federaci, tam je plno nenávisti. Vzpomeň si na nedávný nenávistný projev litevského předsedy vlády, nebo politika nějakého. Podívejme se na to, jak pořádá neustále cvičení, agresivní útočné cvičení v pobaltských zemích, kam my vysleme taky 290 svých vojáků, jsem zvědavý, kolik z nich se ožere a po slově z ostrou domu. Takže se vůbec nedivím, že ty Rusové se k ním chovají tak, jak se chovají a oni ti pobaltské státy, které vymírají, oni opravdu otíkají, tam je taková bída, díky politice těch svých představitelů, které si tam zvolili, že ti lidé z těch pobaltských států masivně utíkají, takže třeba ve Vilniusu žije už jenom polovina původního obyvatelstva, která tam žila v roce 90. A to je celou zemi. Z celé zemi. Přitom pobaltské země jsou krásné. Ale ta, jak to říkám, přesně tak, oni se taky přidali ze druhé války k nacismu, že jo? Do dneska se tam dělají SS průvody a vyznávají nacismus a tohleto. Takže se není vůbec co divit. Ale z toho je vidět, jak lidi, když jsou hloupí a volejí špatné vůdce, tak pak na to sami doplácejí a utíkají.
Hlavně, že jsou hrdí.
Jsou hrdí, ale oni opravdu dneska v pobaltských zemích je polovina obyvatel, protože Rusové tam byli postaveni mimo zákon, oni jsou občané třetí kategorie, nemají třeba právo volit a tak dále, takže odcházejí Rusové zpátky do Federace. A četl jsem takovou informaci někde myslím, že to bylo na Sputniku, že tam odešla rodina, která tam žila 6 generací. 6 generací tam žila v pohodě a teď odechází do Ruska, protože už tím tak šlo o život. Takže že tohle to udělali Rusové na to, jako odpověď na to, že přijali sankce proti Rusku, tak je naprosto v pořádku. Oni totiž ty šproty a tyhle ty věci dostanou od jiných států, když se takhle
vezmeme. Samozřejmě.
Protože když se udělalo embargo na dovoz ovoce z Evropské unie, tak se mohla přetrhnout Argentina, která tam okamžitě poslala, aniž by měla uzavřený kontrakt, tak tam poslala loď plnou ovoce, no a nakonec ten kontrakt uzavřeli.
No, tak co Evropská unie mohla očekávat? Jako tady nejedná s nějakým služebníčkem, to je hrdý národ, hrdý stát, který udělá odvetné sankce a potrestá ty, kteří trestají jeho. Nic na tom Evropská unie rozhodně nevydělala. Nehledě na to, že to byl akorát takovej ten nochsledismus USA, které vyhlásily sankce, nicméně oni sami nedodržovali a dokonce jejich obchod s Ruskem vstoupil o 17%. Tak to je
přiznali.
To je opravdu paradox.
Já jsem četl, že ještě je víc, ale
Evropa jako mopslík bude skákat jak páníček píská.
No protože to je samozřejmě, že ty Američané to dělají ty sankce proto, aby potrestali i Evropu, že oni chtějí naštvat Evropu na Rusko, protože kvůli Rusku a sankcím podle nich správným a účelovým opodstatněným, tak proti nemůžou obchodovat s Ruskem a tam potřebují rozvinutit vůči Rusku nenávist. Ale sami si na to nehrajou. Ne. Evropská unie, tak jak je postavená, vznikla jenom zásluhou Spojených států. A lidí, kteří řídí Spojené státy, to znamená těch bankety bankerské rodiny, těch 13 satanských bankerských rodin. A pokud se Evropská unie z gruntu nezmění, tak by se měla rozpadnout a čím dřív, tím líp, protože proč si myslíš, že tam dávají takových lidí, jako je Martin Schulz nebo Juncker, nevzdělané alkoholiky? No, protože ty se dobře ovládají. Ty se dobře ovládají.
Psychopaty.
Takhle asi. Takže máme po 9. hodině, tak abychom nedostali vynadáno, že přetahujeme.
Dobře, takže vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme. Do příštího týdne vám přejeme hodně energie a zdraví a vyšlápnutí tou správnou nohou. Já vás ještě nakonec tohoto pořadu zvu na článek Petra Žantovského, který jsem pro vás načetla. Opravdu velmi zajímavý a ta třetí třetina je trošku taková rozvláčná. Když to vydržíte, tak třeba dobře. Ale jenom k tomu takový ode mě názor. Takže já vám přeji všechno nejlepší a jak jsem říkala, do toho příštího týdne tou správnou nohou a nespleťte se. Dobrou noc.
Aby tady ráno vstali do práce, tak ty lidi, že jo. Takže já se sami taky, vážení posluchači, loučím, přeji vám dobrou noc a úspěšný příští pracovní týden.
Znáš těch rodných říček proud a kde v dětství mýval skout. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vlídný stín, žár i bílé stříbro z prosím. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí plín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí plín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chlém je tady tvůj vysůj, je réva vlásky můj. Znáš tu zem, kde lože máš ty stůl. Znáš tu zem půvabnou, tu zem půvabnou, kde lože máš ty stůl.